Saudara, pagi ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan. Masih jadi bagian satu seri dalam seri khotbah Walking with Jesus. Saya ajak saudara merenungkan Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Nah, saya rasa bagi saudara yang sudah lama bergereja, ini merupakan bagian firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi saudara. Ya. Ini merupakan sebuah undangan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya akan bacakan bagi saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Come to me all who labor and are heavy laden and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Saudara, beberapa tahun belakangan ini gitu, saya melihat satu fenomena yang menarik. Ya, hampir setiap kali kalau saya bertanya kabar sama seseorang, apa kabar gitu ya, jawabannya 11-12. I'm busy. Waduh, gue lagi ribet banget nih. Mau nafas aja kayaknya susah. Of course, this expression is certainly hyperbole. Tapi I don't think they are lying. Kesibukan itu sepertinya sudah menjadi bagian yang integral dalam kehidupan kita saat ini. Kenapa saudara? Karena kita saat ini hidup di dalam budaya yang sangat menekankan prestasi dan kesuksesan. Dan semuanya itu diukur dengan keberhasilan kita untuk memenuhi ekspektasi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, entah itu orang tua, entah itu bos, entah itu netizen juga ya kalau saudara berkecimpung di dunia sosial media. Dan akibatnya karena kita harus kayak sibuk dan kita harus perform, kita menjadi lelah. Secara fisik tentunya saudara tahu ya, semakin kita sibuk, semakin sedikit waktu yang kita punyai untuk beristirahat. Tetapi bukan cuma sekedar secara fisik, kita juga lelah secara mental. Karena apa saudara? Karena begini, tanpa kita sadari, kesibukan itu membuat kita merasa berharga. Kesibukan kita membuat kita merasa berharga. Bahwa kita merasa dibutuhkan, bahwa kita itu produktif, bahwa kita itu sanggup mengubah dunia dengan usaha kita. To be busy is to be valued, needed, desired, and justified. And it gives us a feeling of importance. Karena itu, walaupun melelahkan, secretly kita menyukai kesibukan. Nah, ini ironisnya. Ironisnya di sini. Seberapapun kita sibuk, seberapa tinggi pun pencapaian kita, kita tidak akan pernah merasa cukup. We never feel arrived. Why? Because we continuously need to prove to ourselves and to other people that we are somebody. And this is tiring. Sudah kenal Madonna? Madonna itu penyanyi legendaris tahun 90 yang sangat terkenal dengan inovasinya, baik dalam penampilan maupun dalam ekspresi musiknya. Dalam wawancaranya dengan majalah Vanity Fair, Madonna curcol seperti ini. All of my will has always been to conquer some horrible feeling of inadequacy. I'm always struggling with that fear. I push past one spell of it and discover myself as a special human being. And then I get to another stage and think I'm mediocre and uninteresting. And I find a way to get myself out of that again and again. My drive in life is from this horrible fear of being mediocre. And that's always pushing me. Walaupun dia adalah penyanyi yang sangat sukses, bahkan dijuluki the queen of pop, Ia selalu bergumul dengan perasaan yang tidak cukup, perasaan yang tidak puas, the feeling of inadequacy. Karena itu sepanjang karirnya ia bekerja dengan begitu keras. Dari album ke album, dari panggung ke panggung, mengubah penampilan dari satu gaya ke gaya yang lain. Meraih kesuksesan, menghindari kegagalan. Dan ia terus-menerus harus perform. Untuk apa, saudara? Untuk mengalahkan rasa ketidakberhargaannya. Perasaan B aja. Dan saudara bisa bayangkan, hidup seperti itu tentunya melelahkan. Saudara, tentu saja kita bukan Madonna. Tetapi saya rasa kita mengerti apa yang Madonna rasakan, bukan? For younger generation, social media has become a platform for us to perform. To find our own significance and to validate our own existence. Kita melakukan begitu banyak hal so that people may like, share, and follow us. Dan kita merasa enough. Kita merasa somebody. But the irony, kita tidak pernah merasa enough. Terus menerus kita berusaha. Sampai kita menjadi lelah secara fisik, secara mental. Kita mencari kelegaan, kita mencari rest. Tetapi kita tidak mampu mencapai rest tersebut. Kita tidak mampu beristirahat. Saudara tahu kenapa? Because we need to perform. So that people validate our importance. So that people can validate our importance. And that's what we want. And even at church. Dalam gereja pun kita bekerja keras, mati-matian, hidup benar. Menjalankan firman Tuhan. Aktif dalam berbagai kehidupan pelayanan. Supaya kita dihargai, supaya kita diterima. Kita gak bisa meleng, karena begitu kita meleng, sedikit kesalahan membuat kita direndahkan. Dan mentalitas ini terbawa dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita pun terbeban untuk membuat Tuhan happy dengan performa kita. Jangan-jangan Tuhan membuang kita kalau kita jatuh dalam dosa. Kita takut Tuhan menahan berkatnya. Karena itu kita mati-matian bekerja keras, serius menghidupi kekristenan kita. Kita serius perform. Namun, hasilnya sama. Kita menjadi lelah dan hidup kita menjadi berat. Saudara bisa mengerti apa yang saya bicarakan. Saudara bisa merasakan apa yang saya bahas beberapa menit yang lalu. Saudara, hidup yang melelahkan dan beban berat itu dirasakan juga bangsa Israel yang hidup di zaman Yesus Kristus. Ya, saudara, mereka hidup di dalam penjajahan Roma. Banyak dari mereka yang hidup di dalam perbudakan dan kemiskinan. Dan bukan hanya itu saja, saudara, mereka mendapatkan tekanan dari otoritas agama. Salah satunya orang-orang Farisi. Karena itu di dalam kecamannya kepada ahli Taurat dan orang Farisi di Matius 23 ayat 4, Yesus mengatakan seperti ini. Mereka, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi, mengikat beban-beban berat lalu meletakkan di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya, mereka tidak mau membantunya, mereka tidak mau menolong mereka. Nah mungkin saudara bertanya-tanya, apa sih beban berat yang diletakkan di pundak orang-orang Israel? Beban berat apa? Di sini dikatakan bahwa beban berat tradisi lisan dari hukum Taurat. The oral tradition developed by the Pharisees. Ya, jadi ceritanya begini saudara, saya ceritain secara singkat. Saudara seringkali kalau kita ngomong soal orang Farisi, kita tuh selalu mengaitkan orang Farisi itu dengan orang yang suka teologi. Makanya kalau ada orang yang suka belajar firman Tuhan, kita suka labelin orang Farisi. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan Alkitab baik-baik, yang Yesus kritik akan orang Farisi itu bukan kegemaran mereka belajar hukum Taurat. Tetapi apa saudara? Tetapi kegagal pahaman mereka akan hukum Taurat. What makes Pharisees Pharisee isn't their study of the law, but their misunderstanding of the law. Jadi orang Farisi itu percaya kalau bangsa Israel bisa mematuhi hukum Taurat dengan sempurna, maka Allah akan mengirimkan Mesias. Dan Mesias tersebut akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Roma. Sehingga bangsa Israel berjaya lagi, make Israel great again. Sudah bisa memahami logika orang Farisi ini, bukan? Patuh akan hukum Taurat, Allah happy, Allah mengirimkan Mesias, Israel bebas dari penjajahan Roma. Dan mereka ingin lepas dari penjajahan Roma. Maka, apa yang mereka lakukan? Mereka menambahkan tradisi lisan, oral tradition, terhadap hukum Taurat. Mereka menambahkan peraturan-peraturan yang praktis, peraturan ini itu yang sangat ketat. Tujuannya apa? So that people wouldn't break the law unintentionally, unconsciously, and make God upset. Because in their understanding, if God upset, he won't send the Messiah, and he won't deliver them from the Romans. Saya beri contohnya seperti ini. Ada salah satu bagian dari firman Tuhan, ya, kuduskanlah hari Sabat. Ya, karena di hari Sabat bangsa Israel dilarang untuk bekerja. Nah, saudara, kuduskanlah hari Sabat ini, kan perintahnya gak spesifik kan, saudara? Karena gak spesifik, takutnya ada orang-orang Israel yang melanggar hukum ini, bukan karena sengaja, tapi karena mereka gak tahu apa yang mereka lakukan itu melanggar hukum hari Sabat. Maka, orang Farisi memberikan peraturan-peraturan yang praktis untuk membuat hukum Sabat ini menjadi lebih praktikal, jelas, dan spesifik. Contohnya, mereka mendaftar 39 jenis pekerjaan yang mencemarkan hari Sabat. Mereka gak boleh membajak, mereka gak boleh memburu, menyembelih, menjahit lebih dari satu jahitan, menulis lebih dari satu huruf, menuai gandum. Karena itu kalau sudah baca di Matius 12, orang Farisi itu mencak-mencak ketika mereka melihat pada hari Sabat murid-murid Yesus itu lapar dan memetik beberapa bulir gandum dan memakannya. Karena mereka gak boleh memetik gandum. Padahal jelas-jelas mereka tuh gak sedang bekerja, mereka gak sedang panen. Tetapi berdasarkan tradisi lisan, memetik gandum dianggap melanggar hukum Sabat. Dan peraturan yang lain yang saya rasa lebih konyol. Jadi peraturannya seperti ini. Jika ada satu bangunan rubuh pada hari Sabat, orang Israel hanya boleh memindahkan reruntuhan secukupnya, gak boleh lebih, untuk mengetahui apakah korban tersebut hidup atau mati. Kalau korbannya hidup, oke, mereka boleh menyelamatkan korban tersebut dengan mengambil beberapa puing-puing reruntuhan lagi. Tetapi kalau orang tersebut sudah mati, mereka gak boleh mengambil jenazah ini sampai hari Sabat berakhir. Konyol gak, saudara? Mereka berusaha memproteksi hukum Taurat dengan memberikan buffer demi buffer yang pada akhirnya melelahkan. Ibaratnya begini, saya mau janjian makan around dinner sama Steven. Tapi saya bilangnya begini, kita janjian jam 4 ya, supaya apa? Supaya dia gak telat karena macet, karena tramnya gak on time dan sebagainya. Saudara bisa bayangkan kan betapa tertekannya, betapa beratnya mereka hidup bukan saja dari hukum Taurat tetapi dengan tambahan. Dan di tengah-tengah beratnya kehidupan mereka, Yesus memberikan sebuah undangan kepada mereka. Dan undangan ini berlaku juga, undangan ini Yesus berikan juga kepada kita yang berbeban berat. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikirlahku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara, hari ini saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan tiga hal. Yang pertama, kepada orang yang letih lesu dan berbeban berat ini, Yesus tidak mengajak mereka staycation in Nazareth Inn, apalagi holiday inn. Yesus gak berkata, chill bro, take it easy. Yesus gak memberikan resep 10 tips hidup santai. Yesus pun bahkan tidak mengundang mereka datang ke gereja dan dibaptis. Sudah perhatikan, kepada orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat, Yesus mengundang mereka untuk datang kepadanya. Karena apa, saudara? Karena kelegaan hanya bisa didapatkan di dalam Yesus. Tidak ada yang lain. Jadi ketika hari ini saudara weary and burdened, come to Jesus. There's no other way. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Ketika kita datang kepada Yesus, Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Jadi kelegaan itu merupakan sebuah hadiah. Kelegaan itu merupakan pemberian dari Kristus. A gift, not transaction. Karena itu ketika kita datang kepada Yesus, kita tidak perlu mengusahakannya. Kita gak perlu hidup benar, kita gak perlu memberikan persembahan dan persepuluhan. Kita gak perlu melayani Tuhan siang dan malam, lalu menukarkan poin-poin itu semua dengan ketenangan hati kita. No. Kita menerima kelegaan bagi jiwa kita sebagai hadiah, sebagai pemberian dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu yang kedua. Yang pertama, kita datang kepada Yesus. Yang kedua, kelegaan bagi jiwa kita adalah hadiah, adalah pemberian, bukan transaksi. Dan yang ketiga, kita menerima kelegaan bagi jiwa kita dengan memikul kuk dari Yesus Kristus. We find rest by taking up the yoke of Jesus and learning from Him. Oke, mungkin saudara bakal bingung gitu ya, mendapat kelegaan kok dengan memikul beban. Saya tahu, this is counterintuitive, but let me explain. Saudara, Yesus gak memberikan peristirahatan dengan menghapus segala pekerjaan, segala beban, segala tanggung jawab. Tetapi dengan memberikan kuk yang ringan. Karena apa, saudara? Kalau kita mau jujur, hidup nyantai itu tidak bisa memberikan ketenangan hidup. Hidup santai pun tidak bisa memberikan ketenangan hidup. Saudara gak percaya? Saudara bisa lihat begitu banyak orang kaya, selebriti, selebgram, tidak perlu bekerja. Mereka bisa holiday sepanjang tahun, tetapi hidup mereka pun tidak restful. Atau yang lebih dekat, saudara bisa tanyakan kepada teman saudara, yang selama pandemi ini seharian main game online atau nonton Netflix. Dari sore sampai pagi. Ya, bukan pagi sampai sore, tapi dari sore sampai pagi. Sambil nyemil. Sudah bisa tanyakan kepada mereka. Apakah mereka lega? Apakah mereka satisfied? Apakah mereka tenang? Apakah mereka happy? Dan kalau mereka jujur, mereka akan mengaku, I'm tired with all of this. Even with this, I'm still restless. They are not free. They are still yoked to something. In fact, kalau kita mau jujur, kita itu semua terikat pada satu kuk. Tidak ada satupun dari kita yang bebas. Dan kalau kita tidak memikul beban dari Yesus, kita tuh tetap bukan orang free. Kita memikul beban yang sebenarnya lebih berat dari orang lain. Therefore, rest cannot be found even in the cessations of labor. It can only be found by taking up the yoke of Jesus and learning from Him. Nah, mungkin saudara tanya gitu ya, apa sih artinya the yoke of Jesus? Apa sih kuk yang Tuhan Yesus pasang kepada kita? Submission and obedience to Christ. Hidup yang dipimpin oleh Yesus, hidup setia, hidup taat akan ajaran Kristus. Kristus adalah Tuhan kita, dan kita submit dan kita menundukkan diri kita kepada Dia dan hidup seturut dengan ajarannya. Dan mungkin saudara akan berpikir, wah ini keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kelegaan kalau kita memikul beban yang Yesus berikan? Kalau kita harus setia, kalau kita harus taat akan ajaran Kristus. Mungkin kita berpikir seperti itu. Tapi kalau sudah perhatikan di Matius 11 ayat 30, di situ dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk yang Yesus berikan kepada kita itu mudah dan beban yang Ia berikan itu ringan. Dan kalau saudara ikut berpikir logikanya dengan saya, saudara akan protes. Yang benar aja. Apakah Yesus itu menurunkan standar hukum Allah sehingga kita itu bisa lebih mudah menaatinya? Tidak, saudara. Yesus tidak menurunkan standar hukum Allah. Bahkan kalau saudara baca dalam pengajaran Yesus seperti di khotbah di bukit, ia justru menaikkan intensitas dari hukum Taurat. Misalnya Matius 5 ayat 27-28. Dikatakan bahwa berzina itu bukan sekedar tidur plus-plus dengan orang yang bukan suami dan istri kita. Tetapi berzina itu terjadi juga di dalam hati tanpa ada orang lain yang tahu. Ya, mungkin ketika kita melihat postingan IG and menginginkan selebgram favorit kita secara seksual. Yesus menaikkan standar dari hukum Allah. Nah, ketika kita tahu hal ini, mungkin kita akan berpikir, kalau Yesus itu menaikkan intensitas hukum Allah, bagaimana ia bisa berkata, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kenapa dia bisa berkata bahwa bebannya itu ringan? Saya mengajak saudara untuk melihat di ayat 29. Karena di ayat 29 itu jawabannya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. For I am gentle and lowly in heart. For I am gentle and lowly in heart. Saudara, Yesus itu tidak seperti ahli Taurat yang terus-menerus memberikan beban tanpa peduli mereka sanggup menanggungnya atau enggak. Yesus itu enggak seperti orang Farisi yang tidak mau menolong mereka sedikit pun ketika mereka bergumul menghadapi tuntutan oral tradition yang enggak masuk akal. Di situ dikatakan Yesus lemah lembut dan rendah hati. Pertanyaan saya bagi kita semua yang ada di sini. Do you know that Jesus is gentle and lowly in heart? Apakah kita tahu Yesus itu lemah lembut dan rendah hati? Saudara, saya rasa secara kognitif, secara pengetahuan, secara teori, saya rasa kita semua tahu. Tetapi kalau kita mau jujur, dan kita mau memeriksa hati kita yang terdalam. Saya rasa tidak banyak dari kita yang sungguh-sungguh percaya kalau Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Saya mendapatkan di dalam hati saya dan di dalam hati orang-orang yang dekat dengan saya yang kita pernah share gitu. Kita itu seringkali menyamakan karakter Yesus dengan orang Farisi. Kita tuh seringkali melihat Yesus itu sebagai cruel taskmaster who keeps on placing loads after loads on our shoulder and ready to punish us, to cut our wages when we fall. Benar gak saudara? Kita tuh seringkali melihat Yesus itu seperti netizen 62 yang siap mengkritik ketika kita sedang jatuh dan gak akan pernah puas dengan apapun yang kita lakukan. Saya ajak saudara untuk memikirkan pertanyaan ini. Coba saudara bayangkan, saudara jatuh dalam satu dosa yang sudah saudara perangi selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Tapi saudara terjatuh dalam dosa tersebut. Apa yang saudara pikirkan tentang Allah? Apa yang menurut saudara Allah akan lakukan? Kalau dugaan saya benar, banyak di antara kita yang membayangkan Allah itu frustrasi dan marah. Gila ya, kebo aja kagak jatuh di lubang yang sama gitu. Pernah belajar kagak sih lu? Niat gak sih hidup benar? Mungkin gak sekasar itu. Tapi kita sering berpikir demikian bukan? Karena itu kita cenderung melarikan diri dari dosa. Kita melarikan diri, ketika kita cenderung menyembunyikan dosa kita dan melarikan diri dari Allah ketika kita jatuh dalam dosa. Dalam bukunya Gentle and Lowly yang menginspirasi khotbah saya hari ini, Dean Ortlund menulis seperti ini. We tend to think divine anger is pent up spring loaded and divine mercy is slow to build. But it's just the opposite. Divine mercy is ready to burst forth at the slightest prick. Kita tuh manusia yang berdosa, saudara. Kita itu mudah marah. Kita tuh gampang banget irritated terhadap kesalahan dan kelemahan orang lain, bukan? Karena itu kita berpikir bahwa Allah tuh kayak kita, pemarah. Jadi sedikit aja kita salah, amarahnya tuh siap meledak. Kayak bensin kena api. Dan Allah itu kayak terus butuh terus-terus disenangkan gitu ya dengan begitu banyak perbuatan sehingga kebaikannya itu akhirnya keluar dan berkatnya mengalir dalam hidup kita. Itu yang seringkali menjadi pikiran kita, bukan, terhadap Allah. Dan saya rasa Ortlund benar. Cara pikir seperti ini yang membuat hidup kita menjadi berat. Seolah-olah seberapapun usaha kita hidup benar, pada akhirnya yang kita temui adalah kemarahan Allah. Dan ini pun yang membuat kita gak akan pernah punya hubungan yang dekat, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita tuh selalu curiga kalau sebenarnya Allah itu deep down, sebenarnya sebel sama kita, irritated sama kita. Dan memberikan pengampunannya, memberikan belas kasihannya itu dengan setengah hati. We consciously have a lingering thought that God is reluctant to give us grace in our sin. Maka itu, Orton menulis sekali lagi. Dia berkata seperti ini. Perhaps Satan's greatest victory in your life today is not the sin in which you regularly indulge, but the dark thoughts of God that caused you to go there in the first place and keep you cool toward him in the wake of it. Seringkali kita melihat bahwa kemenangan terbesar dari iblis itu adalah dosa yang kita perbuat. Tapi Orton berkata bahwa sebenarnya kemenangan terbesar iblis dalam hidup kita itu bukan dosa kita. Tetapi terletak pada pikiran kita. Bagaimana kita memikirkan Allah, karakter Allah secara gelap. Dan ini yang sebenarnya membuat kita semakin terjerat dalam dosa. Membuat kita gak bisa lepas. Karena kita melihat Allah itu sebenarnya jengkelan dan susah disenangkan. Dan kita memilih untuk mendapatkan kita punya ketenangan di dalam dosa. Yang kita tahu sebenarnya tidak mendatangkan ketenangan bagi hidup kita. Pertanyaannya begini, saudara. Apakah hidup setia? Apakah taat akan ajaran Kristus itu memberatkan, saudara? Apakah hidup setia dan taat akan Kristus itu memberatkan, saudara? Saudara, saya rasa kalau iya, kita perlu merenungkan sungguh-sungguh. Bukan sekedar tahu bahwa Yesus itu murah hati. Bahwa Yesus itu lemah lembut. Bahwa Yesus itu rendah hati. Kita perlu sungguh-sungguh merenungkan hati Yesus. Dia gak kejam. Dia gak pemarah. Tetapi lemah lembut dan rendah hati. Dari tadi saya udah ngomong gitu ya, Yesus lemah lembut dan rendah hati. Tapi sebenarnya apa sih maksudnya Yesus itu lemah lembut? Apa sih artinya Yesus itu lemah lembut? Begini, saudara. Ketika Yesus melihat kita dengan segala kelemahan kita, dengan begitu ketidakberdayaan kita, ia tuh gak mudah iritasi. Dia gak melampiaskan kejengkelan kita karena keterbatasan kita, karena dosa kita. Tetapi ia menerima kita dengan tangan terbuka di tengah segala kesulitan kita. Karena itu Orton menulis seperti ini. Jesus is not trigger happy, not harsh, reactionary, easily exasperated. He is the most understanding person in the universe. The posture most natural to him is not a pointed finger, but open arms. Yesus itu gak ngumpet di balik semak-semak, saudara, seperti polisi-polisi di Indo yang siap menangkap basah kita. Kenal loh. Bagi orang-orang yang datang kepada dia, Yesus gak kasar. Yesus gak jengkelan. Ia pengertian. Karena itu ketika kita datang kepadanya, bahkan di dalam keberdosaan kita, ia gak menuduh. Ia menerima kita dengan tangan yang terbuka. Lalu apa artinya Yesus itu rendah hati? Sudah tahu, Yesus raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan, penuh kemuliaan dan keagungan. Segala kuasa ada di dalam tangan Yesus Kristus. Tetapi saudara, dia tidak menggunakan kekuasaannya, dia tidak menggunakan otoritasnya, dia tidak menggunakan semuanya itu untuk menindas orang-orang. Seperti orang Farisi. Bahkan kalau sudah perhatikan di Filipi 2 ayat 7-8, dikatakan ia mengosongkan dirinya. Ia mengambil rupa sebagai hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam kemanusiaannya, ia merendahkan dirinya lebih lagi dengan taat, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaan yang telanjang, dalam keadaan yang hina, dicemooh oleh orang-orang yang ia mau selamatkan. Dan ia menanggung semua dosa kita, supaya kita, semua orang yang berdosa, bisa datang kepadanya. Yes, he is so great. But his greatness isn't a barrier for us. He's so humble that even the lowest kind of people like us, like you and me, can come to him. No prerequisite, no hoops to jump through. Kalau kita aja kuliah seringkali ada subjek prerequisite. Kalau kita mau ketemu orang yang penting, kita harus bikin appointment. Tetapi Yesus accessible. Dia memanggil kita untuk datang kepadanya. Saudara, saudara ingin terlepas dari beban berat. Camkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan berdoa supaya saudara bukan hanya sekedar tahu, tapi sungguh-sungguh percaya. Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Dan saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman ini, jiwa kita akan mendapatkan kelegaan. Walaupun hidup kita sulit, walaupun Yesus itu tidak mengurangi standar hukum Allah, tetapi kita melakukannya dengan senang hati. Kita melakukannya dengan hati yang gembira. Karena kita tahu Allah peduli, Allah mengasihi, dan Allah menerima kita dalam segala kelemahan kita. We are laboring from God's smile, not for God's smile. We are laboring from God's smile, not for God's smile. Dan mengutip Aladdin, it's a whole new world, a new fantastic point of view. Saudara, hari ini hari Valentine, hari kasih sayang, bukan? Dan saya ajak saudara untuk berpikir, ya. Scenario yang pertama, saudara harus membuat pasangan saudara yang jengkelan, yang pemarah itu happy. Kalau enggak, habislah saudara, putus. Atau at least saudara akan mendapatkan cold treatment. Saudara merasa terbeban enggak? Saya rasa saudara akan merasa terbeban. Saudara akan bingung gitu ya, mau beli bunga warna apa ya? Jangan-jangan kalau warnanya enggak cocok, ntar dia bete lagi. Warna yang pastel atau warna yang ngejreng? Dan seberapa besar bunga yang kita harus beli? Ntar kalau kekecilan kita dipikir enggak serius lagi. Ya kan? Kita pikir gitu, oke, beli bunga yang gede. Terus restoran tutup lagi. Kita cuma bisa take away. Kita mau mikir, kita perlu candlelight dinner enggak? Ntar kalau enggak dipikir enggak romantis. Oke. Akhirnya kita bikin candlelight dinner. Ya kan? Tapi candlelight dinner di mana? Mau candlelight dinner di apartemen dia. Tapi kan kita harus set up. Ntar kurang romantis dong. Kayak enggak bisa kasih surprise. Padahal dia demen banget di surprise-in. Tapi kalau di apartemen gue bisa set up dengan enak. Tapi ntar dibilang gak sensitif. Valentine kok ceweknya yang suruh dateng. Bingung gak? Berat gak saudara? Berat. Kalau di posisi saya, di posisi itu pun gak bakal bisa tidur semalaman saudara. Tapi kalau saudara bayangkan, saudara memiliki pasangan yang pengertian, yang murah hati, yang menerima saudara apa adanya dan menghargai usaha saudara, bahkan menghibur saudara ketika saudara melakukan kesalahan, saudara bisa melakukan itu semua. Gak masalah beli bunga, gak masalah candlelight dinner, gak masalah beli macam-macam, bahkan melakukan yang lebih. Tapi saudara gak akan melakukannya dengan capek. Karena apa? Cooknya enak dan bebannya ringan. Karena apa? Because you are laboring from her smile, not for her smile. Because you are taking up the yoke of Christ, not the yoke of the Pharisees. Saudara, R.T. France, seorang komentator Alkitab, bukan tenis, menulis seperti ini. Rest is not a relaxation of the demands of righteousness, but a new relationship with God, which make it possible to fulfill them. It is not the removal of any yoke, but a new kind of yoke, which make the burden light. Saudara, ketika kita punya relationship dengan Yesus, ketika kita berjalan dengan Yesus, ketika kita mendapatkan ketenangan dari Yesus, hati kita akan lega, hati kita akan puas, dan kita akan merasa cukup. Kita gak perlu lagi membuktikan diri kepada Tuhan. Kita gak perlu membuktikan diri kepada orang lain. Kita gak perlu bahkan membuktikan diri terhadap diri kita sendiri. Kita gak perlu melakukan pencitraan. We don't have to work hard like Madonna to escape from the feeling of inadequacy, from the fear of being B aja. Kita bisa tenang. Kita bisa lega di dalam Kristus yang lemah lembut. Walaupun kita hidup di tengah penolakan, walaupun kita berada di tengah kritikan, walaupun kita berada dalam gosip dari hateful netizen 62, kita bisa tenang. Pertanyaannya bagi kita hari ini, saudara menginginkan hidup yang tenang, saudara menginginkan kelegaan bagi jiwamu. Saya mengajak saudara untuk mengenali sungguh-sungguh siapa Yesus, siapa Tuhanmu. Read the gospel and see his heart in action. Saudara akan bisa melihat bagaimana Yesus itu sungguh lemah lembut, sungguh rendah hati kepada orang berdosa. Saya ingat satu episode dari gospel. Yesus mendapati seorang wanita yang berzina, yang hampir dilempar batu oleh begitu banyak orang. Tetapi Yesus, walaupun dia holy, walaupun dia kudus, dia tidak ikut melempar batu. Dia tidak melempar batu bahkan. Tetapi dia berkata, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Baca firman Tuhan, lihat bagaimana hatinya yang lemah lembut dan rendah hati itu terlihat dari bagaimana dia berinteraksi dengan orang berdosa. Dan itu juga cara Yesus berinteraksi dengan kita. Dan ketika saudara bisa melihat dan percaya akan hati Yesus Kristus yang lemah lembut dan rendah hati, saudara akan dengan senang hati memikuk kul Yesus. Saudara akan setia, saudara akan taat akan firman-Nya, saudara akan hidup kudus, saudara akan memberikan perpuluhan, saudara akan memberikan persembahan, saudara akan melayani Tuhan dengan senang hati. Walaupun mungkin berat, tetapi itu tidak akan memberatkan saudara. Karena saudara tahu Allah mengasihi dan menerima saudara. Dan itu yang akan membakar dan memotivasi kita semua untuk setia akan ajaran-Nya. Dan firman-Nya itu baik bagi kita. Saya panggil Pak Bungsik untuk boleh datang ke depan. Saudara, Yesus tidak memanggil orang yang sempurna. Self-made people who have established their self-worth, self-satisfied, and self-righteousness. Ia memanggil semua yang bekerja keras, lelah, dan dibebani oleh begitu banyak beban kehidupan. Karena itu saudara, kalau saudara hari ini lelah, saudara berlumur dosa, saudara tidak stabil, pahit, patah semangat, datanglah kepadanya. Penuhi panggilan, penuhi undangan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Come. You don't have to clean up your mess before coming to Him. Datang kepada Yesus. Terima pemberiannya. Kelegaan bagi jiwamu. Serahkan semua beban apapun yang saudara pikul. Entah itu beban yang saudara kerjakan sendiri karena saudara harus melakukan begitu banyak hal. Atau beban yang orang-orang sekitar saudara timpakan dalam hidup saudara. Serahkan kepada Yesus. Dan ambil kuk Yesus Kristus. Dan percayalah bahwa kuknya itu mudah dan bebannya pun ringan. Karena dia lemah lembut dan rendah hati. He's tender, open, welcoming, accommodating, understanding, and willing. Dan ia menerima siapapun, seberapa berantaknya hidup kita. Mungkin seringkali kita berpikir bahwa dosa kita itu jauh dari Tuhan. Tuhan gak akan sanggup mengampuni dosa kita. Tapi Yesus menerima siapapun. Tanpa syarat apapun. Dan ia akan menerima kita bukan dengan tudingan. Dengan pointed finger. Tetapi dengan tangan yang terbuka. Saudara, if we break his heart, it will bleed with mercy, grace, and love, rather than anger. So come, receive rest for your soul. Take his easy and light yoke, and learn from him. Thank you.
have nothing come. He is the offering come. See what your God has done.
He has invited us to come to Him and find rest for our soul in Him. Kami berdoa Tuhan hari ini, supaya Engkau yang hapuskan cara pandang kami, cara pikir kami mengenai hatimu, mengenai karaktermu yang buruk. Dan biarlah Engkau yang membukakan mata hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh tahu Tuhan, bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau lemah lembut, Engkau rendah hati, Engkau menerima kami dengan tangan terbuka. Apapun beban yang kami punyai, apapun dosa yang saat ini kami pikul. Dan biarlah dari kelegaan itu, kami boleh hidup taat akan Engkau, hidup setia akan firman-Mu, melayani Engkau dengan sepenuh hati, mempersembahkan seluruh hidup kami untuk Raja di atas segala Raja, Allah yang kudus, Tuhan dari segala Tuhan. Dan biarlah suara-suara di sekitar kami yang terus-menerus membebani kami, tidak membebani hidup kami. Karena kami tahu Engkau sudah menerima kami. Dan that's enough for us. Terima kasih Tuhan. Biarlah dalam minggu-minggu ke depan ini, kami boleh sungguh merenungkan sekali lagi akan kebaikan dan kemurahan-Mu. Perbuatan-Mu yang besar di atas kayu salib menebus kami dari dosa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan sudah percaya katakan, amin.